20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Оновлене голодування або чому протестують чорнобильці у Донецьку.
Вони вимагали нарахувати пенсії від прожиткового мінімуму для недієздатних осіб. Дещо більше 300 гривень, помножуючи цю цифру на відповідні коефіцієнти 6, 8 та 10.
Комуністичний опір діям дружини президента розслідуватиме кримська прокуратура.
Комуністи ображали Катерину Ющенко, кидалися на її охорону та автомобіль, перекривали дорогу на шляху її слідування.
Є така професія «мама». Як живеться в Україні багатодітним родинам?
Я вважаю, що кожна мама почувається щасливою, чи має одну дитину, чи багато дітей. Тільки от у багатодітних це щастя дуже важке.
Далі про це та інше докладніше. Під стінами Донецького відділення Пенсійного фонду України знову з'явилися кілька наметів протестувальників. З місця події – кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
У самому голодуванні беруть участь 13 інвалідів-чорнобильців. Ще близько 50 людей підтримують акцію, постійно перебуваючи поруч з голодувальниками. Донецькі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС вже оголошували голодування 20 березня. Наслідком 10-денного голодування стала обіцянка Кабміну виконати вимоги чорнобильців. А вони вимагали нарахувати пенсії від прожиткового мінімуму для недієздатних осіб. Дещо більше 300 гривень, помножуючи цю цифру на відповідні коефіцієнти 6, 8 та 10. Саме так вимагає закон про статус та соціальний захист громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. А точніше зміни до цього закону, які ухвалені парламентом ще у жовтні минулого року. Учасниця голодування Алла Ясько каже, що наразі вона отримує значно менше, ніж передбачено законом.
Я тут перебуваю тому, що в мене вкрай мала пенсія. Я інвалід другої групи, пенсія в мене 590 гривень. І це з усіма індексаціями. А ліки скільки коштують? В мене 490. А харчуватися також треба.
Учасники акції провини за невиконання цього закону покладають особисто на міністра праці та соціальної політики Михайла Папієва. Звинувачення голодувальників підтримує навіть голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко.
Відкритим текстом скажу.
Міністр. Я відкритим текстом кажу. Міністр пан Папієв не дотримався свого слова. В процесі переговорів були викреслені напрямки, але на етапі підготовки нормативного документу, який треба було подати до уряду, вони не були дотримані. І як наслідок ми отримали, що люди знов страждатимуть та голодуватимуть.
Вони не були видержані.
Донецький губернатор відправив листа до Кабінету міністрів з вимогою негайно розібратися у ситуації з пенсійним забезпеченням чорнобильців. Володимир Логвиненко також розпорядився надати учасникам акції постійне медичне забезпечення. Після минулого голодування кілька учасників акції потрапили до лікарні. Учасники голодування сьогодні заявили, що стоятимуть під стінами Пенсійного фонду, аж поки не отримають гроші на руки. Звісно, за новими розрахунками. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Міністр соціальної політики та праці Михайло Папієв заявив, що не бачить підстав для поновлення акцій протесту, оскільки відомство виконало усі дані обіцянки, підвищивши пенсії майже на 11%.
Наближення України до європейських стандартів відбувається в усіх галузях. Важливу роль у цьому відіграє культура. Про укрушений взаємовпливів на рівні перекладів у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте о 20.45 сьогодні.
Ви слухаєте «Панораму Свободи». Прокуратура Криму відновила розслідування інциденту, що нещодавно стався з Катериною Ющенко в автономії. Перебуваючи днями у Криму, дружина президента України зазнала обструкції з боку активістів Компартії. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Прокурор Криму Віктор Шемчук доручив провести додаткову перевірку інцидентів, що сталися наприкінці квітня, на початку травня в Артеку, Симферополі і селі Лозове Симферопольського району, коли туди приїжджала дружина президента України з гуманітарною місією. Тоді комуністи влаштували пікети, що переросли у безлад. Вони ображали Катерину Ющенко, кидалися на її охорону та автомобіль, перекривали дорогу на шляху її слідування до шкіл в Артеку, Симферополі і Лозовому. Віктор Шемчук в інтерв'ю Радіо Свобода назвав такі дії хулігані.
За ці дії особи, які винні у цьому, і організатори цих акцій повинні понести покарання. Не можна створювати навколо візиту дружини президента, яка приїхала з гуманітарною місією, ніяких політичних інсинуацій. Тому звернення народного депутата Шкляра з цього приводу, яке надійшло для перевірки в прокуратуру, надіслане головне управління МВС України в Криму, яке повинно всесторонньо і повно перевірити викладені обставини щодо хуліганських дій представників різних політичних партій біля Лозівської школи інтернату та біля української гімназії, коли було зірвано виховний і навчальний процес у цих школах. І за результатом буде прийнято відповідне рішення, про яке ми, звичайно ж, проінформуємо громадськість.
Сказав прокурор Криму. З одним із лідерів кримської організації «Нашої України» депутатом Володимиром Шклярем мені зв'язатися не вдалося. Але у кримському штабі цієї партії дії комуністів назвали дикунськими і провокаційними. Тим часом у варварстві і провокаторстві місцеві комуністи звинувачують керівництво Міжнародного дитячого центру «Артек», що підпорядкований Державному управлінню справами президента України. За словами другого секретаря Кримського рискому КПУ Юрія Аксютіна, акції протесту комуністів спровокував демонтаж макетів радянських орденів на стелі при в'їзді до «Артеку». Протестуючи проти цього, прихильники Компартії блокували приїзд Катерини Ющенко до дитячого табору, до української гімназії в Сімферополі і школи-інтернату в Лозовому. Юрій Аксютін продовжує.
Ми
діяли в межах закону. Я ж думаю, що реакція прокуратури – це відповідь на вказівку з Києва. Так сказати, провести певну профілактику, створити на майбутнє певну загрозу комуністам, які погодять на цілком законних конституційних підставах ці акції. Представник Компартії також заявив, що подібні акції проти демонтажу радянських символів в Артеку комуністи продовжать і далі. А вчора директор дитячого центру Борис Новожилов повідомив, що в ніч на 8 травня кілька зловмисників облили фарбою центральну стелу Артеку і розбили логотип ЮНЕСКО, розташований на ній. Водночас, як стало відомо, організатор акції проти Катерини Ющенко, комуніст Сергій Ніколін, виїхав за межі Криму і зараз перебуває у Москві. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
На Луганщині сьогодні існує 7 дитячих будинків сімейного типу, але в самому обласному центрі немає жодного подібного закладу. Перший будинок має відкритися на початку вересня, обіцяє міська влада. Яким йому бути, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Родина Скірдиних звернулася до влади із пропозицією створити дитячий будинок сімейного типу близько 3 років тому. Про те, що існує державна програма створення подібних будинків, Анатолій та Валентина дізналися, коли брали до своєї родини дівчинку із обласного дитячого будинку. Так вийшло, що цей заклад по сусідству. До їхнього бажання поставилися досить стримано. Чи зможуть? Чи не з корисного інтересу Скірдини бажають взяти дітей на виховання? Говорить голова Кам'янобродської районної ради Марина Воротнікова.
Для того, щоб підготуватися до відкриття дитячого будинку, треба пройти навчання. Вони мали підтвердити свій статус, скласти тести. Це не просто так, хто забажав, тому й дозволили. Охочих багато, але це єдина родина, що підтвердила своє бажання. Вони дуже довго цього прагнуть, і повірте мені, я з ними вже 2 роки працюю.
Щомісяця батьки-вихователі отримуватимуть з державного бюджету 1136 гривень на кожну дитину. Сьогодні вже визначили приміщення, де житиме родина. Площа будинку – близько 350 квадратних метрів. Комунальні платежі мають бути чималими, але це бере на себе міська влада. На ремонт та благоустрій житла з міського бюджету виділять 200 тисяч гривень. Теперішня міська влада розуміє, що дитячі будинки сімейного типу – середовище більш природне для виховання, ніж інтернати. Каже заступник Луганського міського голови Олександр Ткаченко.
З боку керівництва міста має йти пошук родин, що потенційно зможуть організовувати дитячі заклади. Це мусить бути і робота засобів масової інформації і з пропаганди. Як це не боляче, але необхідно показувати дітей, які залишилися без опіки батьків. Таким чином працювати з громадою, знаходити потенційних батьків.
Потенційно можливих батьків.
У родині Скірдиних 2 дорослих синів та 2 дочки. Рідній Даші виповнилося 13 років, а Наталці, яку взяли з дитячого будинку, 10. Батько Анатолій Олексійович – викладач Біблейського інституту євангельських християн-баптистів. Але ж основний доход родина отримує від пасіки. Поки що майбутні батьки-вихователі придивляються потроху до малюків у дитячому будинку. Проте вони стережуться подати надію на появу справжньої родини, каже Анатолій Скірдін.
Ми би не хотіли навіть давати дітям надію, поки не вирішиться питання в міськвиконкомі остаточно. Бо ми дитині можемо дати надію, а потім нам скажуть – нема фінансування, не вистачає коштів на будівництво.
Родина переїхала до Луганська з Северодонецька кілька років тому. І Анатолій Скірдін бачить божий промисел у тому, що вони оселилися навпроти дитячого будинку. Ярослав Гребенюк з Луганська. Для Радіо Свобода.
На Львівщині найбільша кількість багатодітних родин проживає у гірському районі на Турківщині, найбіднішій місцевості. Загалом в області мешкає близько 21 тисячі багатодітних родин. Чи почуваються такі сім'ї захищеними і як оцінюють ставлення влади до себе? Дослідження Галини Терещук.
Леся Кравчишин – мама 7 дітей. Найстаршому 18 років, найменше 6 місяців. Син навчається в училищі і здобуває робітничу професію. П'ятеро дітей і батько щодня користуються громадським транспортом. Пільг не мають. Багатодітна сім'я з 9 осіб проживає на 42 квадратних метрах. Обоє батьків працюють, а тому і не отримують жодної соціальної допомоги.
Якщо, наприклад, я би не працювала, мені би держава доплачувала цю соціальну допомогу. Це таке знеохочення до праці, тому що я можу сидіти вдома, доглядати дітей і мати той самий дохід.
Кілька разів діти пані Лесі відпочивали у таборах, але це були надані так звані гарячі путівки. Поїхати на відпочинок з маленькою дитиною, каже мама, було нереально.
От ще б виділили гроші на лікування хронічної втоми у багатодітних матерів, це було б просто чудесно.
Батьки просять президента надати їм статус багатодітних родин, відтак на законодавчому рівні узаконити права. Адже батьки працюють по 16 годин на добу. Спілка багатодітних родин Львова, яка нещодавно створилась, ініціює на рівні держави власну концепцію допомоги. Посилити соціальний захист і запровадити програму виходу із бідності. Тобто надавати таким сім'ям пільги на кредит для ведення малого бізнесу, звільнення від оподаткування на перші 3 роки і сприяти працевлаштуванню. Між родинами можна оголосити тендер на кращий проект щодо малого підприємництва. Невдовзі Львівська облрада все ж таки затвердить програму соціального захисту багатодітних родин. Реалізація потребує 100 мільйонів гривень. Це немислимі гроші для бюджету. Натомість обласна влада навіть не назвала найменшої суми, яку вона могла б виділити сьогодні уже для багатодітних родин. Леся Кравчишин разом зі своїм чоловіком воліє сподіватися на власні сили і виховує своїх дітей працьовитими та скромними.
Я вважаю, що кожна мама почувається щасливою, тільки от у багатодітних це щастя дуже важке.
Мама 7 дітей жодним словом у розмові не натякнула, що родина постійно відчуває брак грошей на найнеобхідніше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В одному із найвіддаленіших сільських районів Дніпропетровщини, Петропавлівському, мешкає Віра Андрієнко. Ця жінка, можна сказати, мама не лише за покликанням, але й за професією. У своїй родині упродовж 20 років вона виростила 20 чужих дітей. Зараз дає раду ще 6 сиротам. З пані Вірою спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дитячий будинок сімейного типу родини Андрієнків – це звичайна сільська хата. Щоправда, кімнат у ній удвічі більше, аніж у традиційному помешканні. Коли діти у школі, тут панує майже музейна тиша. Скрізь вишиті яскравими квітами ікони, картини, подушки і серветки. Мистецтво малювати нитками на тканині пані Віра навчила усіх своїх дівчаток. Тепер чекає, що котрась із них піде її життєвим шляхом – виховуватиме сиріт. У Віри та Анатолія Андрієнків уже 5 онуків. А нинішні вихованці – це гордість подружжя.
Діти назначаються дуже хорошо. Чоловік підтримує, дуже допомагає, учить уроки. Він займається математикою, я займаюся гуманітаркою.
Пані Вірі Андрієнко 56 років. Її чоловік Анатолій, перший помічник та порадник, теж пенсіонер. Кажуть, що скоро будуть закруглятися. Не братимуть на виховання малих дітей, а тих, що є, планують встигнути виростити. Підтримку держави почали відчувати тільки 2005 року.
Оце тільки стали, як то кажуть, жити. Діти у нас і на гуртки ходять, нанімаємо репетитори по математиці. І в школі нас діти родина Андрієнко. Нас ніколи не сказали, це діти з дитячого дому чи сирот. Ні, якщо ти не розбила люстру чи вікно, я повинна йти стеклить. Займається хорошо, але балується сильно.
Минулого року влада планувала, що у кожному місті і районі з'явиться хоча б по одному дитячому будинку сімейного типу. Насправді ж їх створили удвічі менше. Обласна влада звернулася за допомогою до пані Віри, аби вона поїхала до Дніпропетровська. Це за 100 з лишком кілометрів. Консультувати подружні пари, котрі хочуть створити прийомні сім'ї. Пані Віра погодилась. Але каже, що для цього мало бути педагогом за професію, як вона, і хотіти зробити щасливою чужу дитину.
Це дуже відповідальна робота, дуже великий тягар. Я сліпо вступила в роль матері, у мене немає своїх дітей, я живу для своїх дітей. Я повинна позаботитися, щоб дати вище образування чи середнє, отдати заміж вінець на дітей, чи провести в армію. Осінь у нас син женився один, другий женився і третій. Цю професію мама, папа, треба просто полюбити. Треба, щоб ніхто ніхто не сказав, що це сирота. Треба, щоб дитина чувствувала, що вона як вдома, що це сім'я.
Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». Гарних вам вихідних. Не забудьте привітати неньку з Днем Матері. Почуємося в понеділок о 20:30.
Наближення України до європейських стандартів відбувається в усіх галузях. І важливу роль у цьому відіграє культура. Про окрушені взаємовпливи на рівні перекладів у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Стебула. У цьому випуску «Вимірів життя» почуєте про нові взаємини літератури на рівні авторських зустрічей і людних презентацій перекладів як з української мови, так і на українську устами авторів і перекладачів, критиків та експертів українських і зарубіжних. Залишайтеся на хвилі свободи. Нинішні тенденції у перекладацькій галузі мають свої корені в минулому, як віддаленому, так і не дуже. Про це розповідає кандидат філософських наук Сергій Грабовський. Він вважає, що україномовні переклади до часів незалежності України фінансувалися тодішньою державою і заохочувалися, але існували відмінності в підходах до перекладання літератури художньої та тієї, яка відбивала світову філософську думку. Чому це було важливо і що відбувається сьогодні, докладніше далі Сергій Грабовський.
Як би воно не було, а у совєтську добу україномовні переклади іноземної художньої літератури заохочувалися і фінансувалися державою. Крім державних, тоді інших видавництв, ясна річ, не існувало. Зрозуміло, що така література мусила бути певним чином добрана і довірена ідейно правильним перекладачам. І на загал такі переклади повинні були зайвий раз засвідчувати розквіт української радянської культури у колі братніх культур. Проте, попри всі заборони, часом проривалися не зовсім ідейно вивірені тексти. Скажімо так, прийшов у Совєтський Союз за допомогою журналу «Всесвіт» роман «Хрещений батько», а вправні дисиденти-перекладачі ховалися за чужими прізвищами. Але це, повторюю, художня література. І треба віддати належне тим, хто, використовуючи кожну можливість, створив корпус перекладених українською мовою знакових текстів світового красного письменства. А от із світовою філософською думкою було зовсім інакше. Вона до українського перекладу була просто заборонена. І кваліфікованих перекладачів філософських текстів в Україні не повинно було існувати. Доходило до смішного. Твори Маркса і Енгельса перекладалися українською з російського видання. І не інакше. У такій забороні був неабиякий сенс. Адже філософська думка – це завжди квінтесенція самосвідомості тієї чи іншої нації. Для свого втілення у тексти вона вимагає доведеної до найвищої досконалості мови, здатної передати найтонші відтінки абстрактних понять, їхню гру і взаємоперехід. Філософія дає можливість сформувати ефективну категоріальну структуру мислення, за допомогою якої людина здатна пізнавати світ, прогнозувати його розвиток і створювати проекти своїх майбутніх дій. Якщо національна культура не сягнула рівня створення власної філософської думки, якщо національна мова недостатньо розвинена, щоб ословлювати абстрактні поняття, то ця нація навряд чи спроможеться створити власний проект майбутнього. Не випадково, мабуть, у Совєтському Союзі право перекладу творів світової філософії національними мовами здобули і наполегливо реалізовували Литва, Латвія, Естонія та Грузія. Що ж стосується України, то тут існувала єдина шпаринка, крізь яку можна було пропхати деякі переклади світової філософської класики, друкована видавництвом «Мистецтво» серія книг з естетичної теорії. А тим часом, без Гегеля і Канта, Фрома і Сартра, Мілоша і Канетті, витонченої і адекватно відтворених в українському перекладі, хіба можна було вважати українську культуру та літературну мову доконаними? Отож, не випадково, як на мене, у нові часи українська еліта увійшла без життєздатного проекту національної розбудови. Справа навіть не в чиїхось лихих намірах. Справа у нездатності практично всіх учасників політичних, економічних і культурних процесів до категоріального мислення, глибинно закоріненого саме в українське буття, а не накинутого іззовні, передусім за посередництва колишньої метрополії. Найбільш проникливі інтелектуали були цілком свідомі цієї проблеми. Для її розв'язання, скажімо, Соломія Павличко створила видавництво «Основи», Леонід Фінберг – часопис і видавництво «Духи літера», Тарас Возняк – журнал «Ї». Проте чи можна надолужити за 15 років те, що інші нації напрацьовували, якщо не століттями, то упродовж кількох десятиліть? І чи не виявляться запізнілими ці зусилля у добу тотальної глобалізації?
Поставлені питання залишаються відкритими, а ті, хто творить культуру, літературу, мистецтво, продовжують робити свою справу. Придивитися до того, як це робить Андрей Хаданович, білоруський поет, котрий має опінію культового, зумів колега-кореспондент Радіо Свобода Віталій Пономарьов. Слухаємо інтерв'ю Андрея Хадановича.
Пане Андрею, ваша перша книга, яка вийшла у Києві, називалася «Листи з-під ковдри». Ваша нова книга називається «Сто листів на Тутбай». Чим вас так приваблює епістолярний жанр?
По-перше, це алібі для старомодності.
Ось ти можеш займатися поезією, яка тобі подобається, і твої знайомі не крутитимуть пальцем коло скроні, бо все спишеться на епістолярну стилістику. Одна із книжок називається «Колядний реп». Реп-стилістика так само для мене алібі, можливість римування у тотально верлібризованому вже поетичному світі. Мабуть, це можливість алібі для того, що дехто називає старомодним словом «щирість». Хотілося б інколи говорити те, що думаю, без посередництва 10-15 масок якихось літературних, культурних тощо.
Масок ніяких літературних, культурних і так далі.
У цій книжці понад 100 електронних листів до коханої. А вона відповідала?
А коли не скажу?
То не треба. Є таке враження, що кожен із цих листів копіювався, і копія відправлялася Бродському, Набокову, Мандельштаму, Емілі Дікінсон.
У їх є одна перевага передо мною.
У них є одна перевага щодо мене. Вони не користувалися інтернетом. Емілі Дікінсон писала одразу мій лист до світу, обминаючи всілякі посередництва. І Йосип Бродський писав листи до римського друга, обминаючи всілякі посередництва. Будь-яке, мабуть, віршоване послання, коли поет на щось претендує, крім приємності написання, тут і тепер ось цього, це такий собі лист, закоркований у пляшку. Один із французьких класиків, Альфред де Віньї, свою поему так і назвав «Пляшка кинута у море». А може допливе, а може хтось відкоркує, а може за цей час вода не знищить усе це, і не треба буде по 37-й паралелі, як у Жюля Верна, колесити навколо світу.
Юрій Андрухович називає вашу поезію еротичним переживанням мови.
Я думаю, що будь-який доторк до творчості, якщо ми вже таке серйозне слово пафосне вживаємо, він повинен мати аспект гри, якогось такого неочікуваного, дуже інтимного доторку до чогось. Можливо, це і називається еротикою. Закоханість у цю мову, сподівання на взаємність, що вона чимось, якимось халявним подарунком, яким є вірш, урешті-решт, коли ти дуже стараєшся, щось напишеш, а те, що отримав, трохи більше за суму твоїх намагань. Ось цей халявний подарунок, можливо, взаємність з боку мови.
Чи не прочитали би ви один з віршів з цієї нової книги?
З приємністю і принагодно.
І задоволенням. І принагідно, оскільки я у дорозі, зараз я спинився у Києві по дорозі з Одеси у Мінськ, я так і прочитаю вірші з назвою «Онзароан». Колись було у Джека Керуака «На дорозі».
По пояс у джинсах бредеш
проти руху мерщій. Думки твої ще не лякані, як іноходці в прерії. І протяги товариші, як гості на святі душі, аранжуванням новим гудуть у плеєрі. Хмари вгорі неспинні, мов би, авто. Між 5-м і 35-м прокрученим титром. Не спиниш нікого, і тебе не спинить ніхто. І перший зустрічний виявиться лише вітром. Будуєш повітряні замки, і перший блін виходить чимось середнім між бібліотекою і вежею. На цьому світі стільки книг і цеглин, а ти з усіх академій не закінчив і ведмежої. І забрівши в стовпи придорожні, блудиш між них обох. І так тихо в думках чути, як робиться муха слоном. І ти так довго в дорозі, що Бог здається сузір'ям великого Вінні-Пуха.
Здається сузір'ям великого Вінні-Пуха.
Цікаво почути, як виглядають проблеми перекладу в літературі від європейських фахівців із перших уст. Маємо таку нагоду, говорить провідний експерт Шведського інституту, публіцистка і перекладачка Біргітта Теранден.
Ми всі, ви, я, жінки, чоловіки, подобається це нам чи ні, але починаємо знайомство із довколишнім світом через літературу. У дитинстві ми мандруємо казками, у підлітковому захоплюємось пригодами і любовними історіями літературних героїв, а потім вчимо слова кохання, занурюємось у перебіг історичних подій, у науку і лірику, і все завдяки літературі. Але, повторюю, найперші книжки, які розширюють наш світогляд і відкривають світи – це казки. І чомусь з незрозумілих мені причин сучасні перекладачі літературних творів залишили поза увагою саме казки народів світу. Уже навіть ЮНЕСКО б'є на сполох. Дитяча література без казок, перипетій сюжетних ліній, пригод і подвигів казкових героїв втрачає якусь вельми корисну, цікаву, потрібну складову. Але ж казка – це не просто твір, це проникнення у світ народної фантазії. Для дитини це також момент ознайомлення з традиційними для свого та інших народів елементами фольклору, фантастики, поняттями «добре» і «погано» тощо. Я знаю, що, наприклад, в Україні, Польщі та Росії герой шведської письменниці Астрід Ліндгрен Карлсон, який мешкає на даху, значно популярніший, ніж у самій Швеції. Щиро вдячна за це перекладачам. Це гарний зразок взаємного проникнення і збагачення дитячих літератур цих країн. Мені шкода, що шведським дітям невідомі українські казкові герої, але тут уже справа у відсутності у Швеції перекладачів з української мови і мінімум загальної інформації про Україну, не кажучи вже про її літературу. Тож треба українську книгу просувати на зовнішній ринок, чи то самостійно, чи за сприяння усіх зацікавлених сторін. Щодо Швеції, пропоную, давайте робити це спільними зусиллями.
Спільні зусилля, до яких закликає експерт Біргітта Теранден, можуть продовжувати добрі традиції подібної обопільної діяльності, бо налагодження взаємин між авторами і перекладачами, як свідчить історія культури в усі часи, було першим кроком до створення майбутніх текстів книг, які ставали явищами кількох культур. Поки цей процес триває, є добрі надії на те, що нові результати не забаряться. А про те, чи існує потреба в перекладах художніх творів українських авторів іншими мовами, говорить відомий український поет Василь Терещук.
Потреба в перекладах на європейські мови дуже велика, але ця потреба відчувають насамперед українські письменники. Вони б хотіли, щоб їх читали на Заході, в Німеччині, в Франції, в Польщі. Але поки що це, мені здається, таке одностороннє бажання власне української сторони. Українська література хотіла б зробити прорив у світ, перекладатися, але я не бачу якихось реальних можливостей для цього. Особисто я і багато моїх знайомих письменників, літераторів теж не мають і не знають прізвищ людей, які могли їх перекладати. Як виходиться з цього стану, мені важко сказати. Я пам'ятаю, що свого часу у Львові жила перекладачка Жанет Максимович, яка робила унікальну роботу. Вона перекладала українських письменників на французьку мову. Її переклади виходили в Парижі. Про такі випадки я більше не чув, можливо, вони існують. Треба, щоб з'являлися молоді, звичайно, люди, які добре і обізнані з англійською, французькою мовою, літературою, культурою, щоб вони могли перекладати українські тексти і пропонувати це західним видавництвом. Ну і, звичайно, хотілося, щоб з'являлися якісь українські інституції, і культурні на заході, де вчили людей української мови, української культури, пробуджували в них зацікавлені до нас. Мені здається, що я оптиміст. Я думаю, що цікавість до України з боку Європи зростатиме і зростатиме тим більше, як ми будемо висловлювати своє бажання стати членом європейського співтовариства. Цей рух вже помаленьку розпочинається, і сподіваюся, що він десь з роками стане набагато інтенсивнішою, тому що в Європі дуже потрібен культурний обмін.
Виміри життя на сьогодні відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.